Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorri Bilbo Hiria irratiko zure irratzaio honetara, zein gou ba asteburuan. Otsaila aurrera doa, otsaila bukatzear dago, aurten otsaila laburra dugu gainera gogoratu, 28 egun baino ez daukalako, beraz azken asteburua izango da eta martxoan ja udaberrian sartuta, beraz beste berotasun, gogo eta ilusio batekin agian. Momentuz, neguan jarraitzen dugu, baina esan bezala, otsaileko azken asteburuan. Zein go ba, asteburuan, planik, Agustin?
Bai, Zaldondo ingurura hurbilduko gara.
Ederto ba, Zaldondo ingurura, proposamen bereziren bat be ekarriko digu. Kaixo, Xavier?
Aupa guztioi, bai, eta ongi etorri.
Beti bezala, hor dago Josue, teknika lanetan, nola ez, guri laguntzeko, gidatzeko, eta bera barik ezingo gendukelako zuen saio hau egin. Eta asteburu honetarako, ba, zenbait eskaintza, proposamen, eta beti bezala, agenda aliketa zehatzena ere, ekarriko dizuegu. Laster hasiko gara. Asteko bada, beti bezala, asteburu honetan eta eguraldiak lagun kanpora irteteko eta txangoren bat egiteko gogoa auki eskeriok, ba, Xabierrek ekarri digu, oraingoan ere, asteburu honetarako txango proposamena. Astion, euritartean, asfaldeko partez, busti-busti eginda, baina aterri, ete dator astebururako, edo?
Badirudi, baietz, lagunok, badirudi, astean zehar pairatu izan ditugun euri jasa gizako horiek eta baretze aldera egingo dutela, eta larun bata eta igandea gutxienez, ateri aldetik eta iragarri dute, ez da nire asmakizuna, baizik eta gupaino asko zere gehiago dakiten horiek esandakoa. Eta badirudi, larun batean ateri egongo dela, egunean zehar, Euskal Herrian barna ez da euririk espero, hori bai, tartekatu egingo dira odeiak, odei ugari, oraindik zeruetan, eta tarteka eguardi partean eguzki ere ikus daitekeela, horrela iragarri dute, hor han hemenka. Temperaturei dagokienez, kosta partean txikienak edo behetik azita 4-5 gradoko temperatura horiek, eta gorenak 12-13 gradotan errendituko direla aipatu dute, eta barnealdean pixka bat freskoa egingo duela. Izotz puntua ere izango da bai larun batean eta baita igandean ere bai. Haizearen norabidea gehien bat, horrek ez du esan nahi momento batzuetan eta haizea nora ezean ibiliko denik, baina ipar mendebaldeko norabidea hartuko du haizeak, eta horrek areagotu egingo du pixka bat freskotasunaren sentsazio hori. Baina asteburua bai larun batean eta bai igandean, ateri, lainoak gehien bat zeruan, haizea ipar mendebaldekoa, temperaturak eta sasoiari dagozkion temperaturak biziko ditugu, beraz naturarekin, herriekin eta zenbait gauzekin gozatzeko moduko asteburua. Behintzat, guardasolik ez dugu erabili behar izango.
Bueno, garbi dago, eguraldian aitzakiarik ez daukagula, eguraldia lagun, ara eta ona joateko aukera izango dugu, kontoratuko sinaten honezkeri hobe egunak hasi direla luzatzen, goizean ja apurtxu bat lehenago argitzen du goizak, eta iluntzean ere kostatu egiten zaio argia gordetze horri eta iluntzeari, orduan horrek beti ematen dau gogua, bahara edo ona, joateko, beraz, seguraldia lagun eta eguna lusatuta, nora joatea proposatzen diguzu?
Araba partera, eta oraingoan proposamena Zalduondo ingurutik aterako gara, eta gorantza egingo dugu, baina hori aipatuko dugu, gero. Lehen da biziz Agustin ipini dugu horrelako ikerketak egiten, eta Zalduondori buruz, berak ekarriko dizkigu, ba, zeintzu diren berezitasunak.
Bai, Apolo, Zalduondo herria. Gasteiz eta Agurain atean dagoen herrixka dugu Zalduondo. Beste beste inauterietako pertsonaia ospetsua den Markitosen sorterria. Alegia. Une honetan 180 biztanle ditu, etimologiari dagokionez esan 1025. Urteko Don Emiliagako goldea agirian Zalduondo izenaz agiri dela. Gipuzkoako mugan dagoen Urkilla mendi lerroa du herriak iparraldean. Lizarrate edo San Adrianatik zetorren antzinako bidea, Zumarra haundiren eta hortik Zalduondora datorna. Lizarratek Urkilla eta Izkorri alde batean eta bestean Altzaneako mendiak banatzen ditu. Esan bezala, 1025. Urtean jada Zalduondoren berri ematen zuen agiririk bazegoen, beraz uste da haren sorrera lehenagokoa dela, ziurrez badakigu ere. Bertatik pasatzen da Donejakue bidea. Udaberriko aztarna zaharrenak Aistra izaneko biztanlerik gabeko herrixkan aurkitu ziren. Arkeologo adituek Aistra Euskadiko erdi aroko herrixkarik zaharrena dela diote. Ondasun nabarmenak. Andoin Luzuriaga jauregia 1683 eraikin barrokoa. Lazagartarren jauregia 16. Mendekoa, gaur egun Museo Etnografikoaren egoitza. Udaletxea 2008 monumentu zelkapenerekin kultura ondasun izendatua. Aistrako San Julian eta San Basilisa ermita erromanikoa.
Erto da, ba, hori izango da gure gaurko mendi ibilbidearen abia puntu. Beraz, goazen Zalduondora. Zalduondoko herriko elizaren atzealdean Zumarraundiganzko errepide estuari jarraituko diogu. Kilometro batzuk autoan egin ostean petroleo ustiaketarako eginiko porlanezko zabalkune batera helduko gara. Plataforma horretan Zalduondorantze jaisten hasiko gara, oinez kotxea bertan dagoen aparkaleku batean utzita. Ezkerrera joko dugu, laster batean, basa pista bate ikusi bezain pronto. Eta arrastoak jarraituko ditugu, bertan bidea PR marka horiekin seinalaturik dagoelako, orduan ez dago inolako problemarik horretarako. Pagadi batean sartuko gara, pagadia atzean utzita ametzen artean egingo dugularik aurrera. Eta aurrera jarraituz, goratasuna hartu ahala, Aratze eta Aizkorri mendigunez gozatzeko parada izateak are atseginago bilakatuko du gure txango hori. Bidegurutze batera helduko gara berehala, eskuinera hartuta hor esi baten aldamenean ibiliko gara Aratze mendiko hegoaldeko magalerantz. Jaitsiera txiki bat eginik pagadiaren babes artera bilduko gara berriro. Pagadi horretatik irten eta berehala bidegurutze batera helduko gara. Iparriturrira heltzeko 700 metro falta direla oraindik, ezkerrera okertu eta pagadian barnetuko gara berriro ere. Pagaditik aurrera 5 minutu eman ondoren eskuinera egin eta Iparriturri deritzan iturrira iritsiko gara. Kontuan hartu Iparriturrira heldu orduko Iparriturri 1000-1050 metroko altuerara dagoela, ordu erdi bat pasatxo emango duela dagoeneko gure ibilaldi horrek. Pagadian zeharkatzeari eutxiko diogu, iturrian egarria azetu ondoren. Eta aurrera segituz esan, Iturri hostik datorren epistarekin bate egitean, eskerrera egin eta gorantza jarraituko dugu. Azkazaroiko elarretara gidatzen duen senda polita bere alaxe ikusiko dugu, senda horri segika aratzeko oianaldera helduko gara. Tontorrera igoera tentagarria bazter eginda, aurrez aurre dagoen Azkazaroi etxolara hurbilduko gara. Marka taude horrere bai, Gerren markak, eta ez dago inolako galtzeko inolako zerik, inolako posibilitaterik edo oztoporik edo. Aurrean beste pagadi bat dago, pagadi horretatik irten bezain pronto zelai batera helduko gara, norabideari eutxita belardia zeharkatu eta ari elektrikoek zeharkatzen duten zuebaki batera iritsiko gara. Urbia, Aizkorri eta Sanadrian aldera joateko bideak bertantxe metatzen direnez, eskuinetik pixka bat jaitsi eta ondoren eskerrera joko dugu, goratasun galtzeari eusten jarraitzeko. Eskaratze izeneko iturrira iritsiko gara berehala, Sanadriango arbidearekin bat egitean, hain zuzen. Galtzada historikoan eskuinera hartuta, Sanadriango tunelera helduko gara. Eta kontuan izan, Sanadriango tunel hori 1021 metrora dagoela, eta dagoeneko ordubete eta laurden eman dugula gure ibilbidean. Tunelean izan eta gero itzulera egiteko ordua da. Galtzadatik bertatik egingo dugu, hau da Donejakue bide seinalei men eginez. Eta horrela atzera egin eta Eskaratz iturritik berriz igarota bide historikoan aurrera egingo dugu. Biurgune batzuk egin ondoren, Araba eta Gipuzkoa banatzen dituen lezearen mendatera iritsiko gara. Ordubet eta 41 minutu egingo du gure ibilbide horrek. Jaisten hasiko gara, Arrizko bidea lagun. Arbidea bukatu dela atzematean eskerrera egingo dugu. Arbidea aurrerago azalaratzen baita. Zumaurdira jaisteko bidea laster ikusiko dugu eta hartaraino bide seinaleak lagunduko digute. Beraz, esan bezala, horrelako ibilbide zirkularra da. Gaurkoan pare bat orduko zera denpora eskatuko diguna. Desnibela 400 metrokoa da eta guztira 6 kilometro terdi inguru egingo ditugu. Beraz, ibilbide erreza, praktikamente edozeinek egiteko modukoa, eta edozein urtarotan egiteko moduko ibilbidea gaur proposatzen duguna. Eta ibilbide historikoa gainera, oraintxe komentatuko dugu, zergaitik.
Bai, benetan, San Adrian inguru horretan, ingurune historikoa, ibilbide erresa proposatu diguzuna, eta gainera inguru natural paregabeaz gozatzeko aukera, ez da?
Bai, horrela da, Agustin, iere ados egongo aiz, estok, horrekin, pagadiak, horri inguruan eta pagadiekin eta gozatzeko aipatu dugun moduan, leku asko daude, zer dakigu pagadiei eta horren inguruei buruz?
Bueno, pagadiz blai, gizakiaren eta zuhaitzaren arteko lotura aspaldikoa da. Zuhaitzak eta basoak mitologia interesgarri baten sortzaileak izaki, ulergarria da gure arbasoak zuhaitzen onura materialaz eta espiritualaz ohartu izana. Maiatzaren etorrera ospatzearen kariaz, Euskal Herriko hainbat eta hainbat herritan egiten den maiatzeko zuhaitzaren pagoaren zutitzea gogoratzea besterik ez dago. Pagadeari darion doainaz jabeturik plazaraino jaisten dute pago lirein bat, eguraldi gaiztoa indargabetzeko. Pagoak era berean eraldatzen badaki, neguko hotza epeltzeko, baita egun eguzkitsuetan abelburuen larreak babesteko ere. Adituek diotenez Irati, Azkorri, Entzia, Arala, Urbasa eta Bastarrugaritan gaur egun pagadi ederrak dauden arren orain 3.000 edo 5.000 urte ez omen ziren gure artean. Alta bada oso espezie lehiakorra da eta behar bezala az dadin gutxieneko ezetasuna behar du. Pagazi jangarriak sortzen ditu urtero. Lorzuruari dagokionez lur mota asko onartzen ditu, volkanikoak barne, Garrotxa, Girona, Parke Naturaleko La Fageda den Jorda Pagadia kasu.
Begira ba, eh? Nolako berezitasunak horre pagoei buruz. Eta kontuan hartu behar dugu hor tunela dagoela San Adrianen, gehienok eta dakigun bezala, historiak urratutako tunela dela aipatu behar, eta agian ba, Euskal Herrian San beharko genuke ez dagoela, paisaia askorik San Adriango, San Adrian igarobidean bezain ederrik, ez? 50-60 metro luze denarren sekulako jakinmina eragin zuen aspaldi zulo horrek, tunela esaten zaione horrek. Izan ere, San Adrian igarobidetik erromesak, saltzaileak eta beste erreginak igaro ziren beinola. Arbide eder bati segituz hartzuloratuko gara gu ere, ibilbidean aurrera eginda. Batzuek diote erromatarre jatorria duela bideak, beste batzuek erdiarokoa dela. Kontua kontu, ari segika parekorik gabeko bidaia egin dezakegu aitz zulatutzat jo izan dutenaren barruan minutu batzuetan soilik bada ere. Arabaldetik sartuta batzuek burua makurtu behar izango dute tuneleko sabaiko harria ez jotzeko. Horrela segin omen zuen Carlos Bosgarrenak, berak ere 1529ko azaroaren 26an igarobidetik zaldi gainean pasatzean. Esaten dutenez, arrokeriari eusteagaitik edo burua makurtu zuen aurreneko eta azkeneko aldia izan omen zen ura. San Adrian aitzuloa helburu zutenen artean bidaiariak zeuden. 16. 17. mendetako bidaia oharretan irakur daitekeenez. Aizkorriko paisaia hainbeste miresten zuten non bi aleman idatzietan San Adrian aitza Pirinioetako mendirik garaiena zela irakur daiteken, naiz eta gaur egun jakin badakigun hori ez dela egia, baina horrelako paisaiak, horrelako leiendak eta elezarrak ere sortzen dituzte. Beraz, aprobetxa dezagun aukera, hor inguru horrekin gozatzeko.
Aurrera goaz eta mendibuelta eginda gozetuta egongo garelakoan edo mendibuelta inbarik ere jate kontua beti gustoko eta ondo datorkigulakoan gaurko errezetaren txanda. Gaurkoan zalantza izan dugu beti ere aukeran hainbat plater, hainbat produktu, hainbat gauza gozo dagoelako prestatzeko, baina garaian garaikoari erreparatuz gaurkoan norburuak edo alkatxofak prestatzea erabaki dugu. Kerrespanago orain baita sasoia, orain orburuak eta orburuen garaia bukatutakoan hemendik esan didate zainzuriarena edo esparragoarena azten dela. Beraz, orburuaren sasoian sartuta orburuak prestatuko ditugu. Orburuak berez modu askotan presta daitezke eta edozein barazki moduan, ba egostea baino beste misterio handirik ez dauka, baina beti dago aukera apurtxu bat gozatu, beste gauza batzuekin nahastu eta beste era batean prestatzeko eta gaurkoan orburuak gardoarekin prestatuko ditugu, kardamerarekin edo kardoekin. Lau pertsonentzako osagaiak honako hauek izango dira. Kardo bat behar izango dugu eta proportzio horretan gutxi gora bera 16 bat. Orburu, gogoratu orburuak asko ematen dute, baina gero zati handia garbitzerakoan kendu egin behar izaten zaio, orduan gutxitu egiten da. Beraz, lau pertsonarentzat 16 bat inguru behar izango ditugu. Berakazapur bat, bi aletxo edo, irinapur bat, limoi pare bat, urdaiazpikoa zatitxoetan edo takoetan mostuta, 1 gramo, presil apur bat eta nahi izan ezkero bukaeran gainetik botatzeko ba, almendra zatitxuetan moztutako eta erreta edo tostatutakoa. Hori izango da apaingarri edo gainean botatzeko amaiera. Lehenik eta behin ba, barazkiak prestatu egin beharko ditugu eta horretarako ba, kardoa zuritu egin beharko dugu. Kontu handiz gogoratu aritxo asko daukan barazkia dela, beraz kontuz aritxo guzti horiek ondo kentzen saiatu, bestela gero jaterakoan nahiko desatzegin suertatzen bai da. Eta behin eta ondo zurituta eta aritxo guztiak kenduta, ba pare bat zentimetrotako lodierako zatitxoak egingo ditugu. Orburuak ere berdin garbitu egin beharko ditugu eta horretarako ba txurtenak kendu eta gaineko osto berde, latz eta ilun guzti horiek kenduz. Joango gara, ba, poliki poliki barruko alde samurtxoagoa edo zuriagoa agirian geratu arte. Hori egiten dugun bitartean, komenigarria da garbitu ala, limoi apur bategaz igurtzitzen joatea, ze bestela segituan orburu horiek ilundu beltzitsu eta egingo dira. Bere, zaporean ez du inolako eraginik, baina gero itxurarako ba, pizka bat zatartu egiten dira, orduan kontu estetikoa, baino ez da, baina ez da askorik ostatzen garbitzerakoan limoi apur bategaz igurtzitzea. Eta egosten jarriko ditugu aldala, hobeto alde batetik kardoak eta beste alde batetik lapiko banatan beraz orburuak. Ez ditugu uretan soilik sartuko, ura, irin apur bat eta limoia osatutako nahaste batean egosiko ditugu. Egosten ipini eta pues, denbora ez dugu zehaztuko ze zuaren arabera eta ba, barazkian beraren araberakoa izango da, orduan zain duz joan, 20 minutu inguru izaten da, baina beti eta sardeska sartu eta ondo egosita dagoen ikusiko dugu. Egosita daudenean, uretatik atera eta albo batean utziko ditugu. Sartagin bat hartu eta sartagin horretan olio apur bat ipini eta berakatzale bi hoiek txiki-txiki eginda jarriko ditugu. Gorritu aurretik, urdaiazpiko satiak edo takoak botako ditugu eta apurtxu bat eragin eta gainerreko ditugu. Kardoa botako dugu eta baita orburuak ere bai. Astiro-astiro, eragin eta sartagin berakatzolio horretan izango ditugu. Eta gainetik, kardoa egosi dugun ura, gordeta eukiko duguna, gaineratuko diogu. Apur bat, ez guztia. Eta zu motelean utziko dugu apurka-apurka irakiten eta saltza pizka bat lodituz joango da. Orduan izango da momentua gatz apur bat gehitzekoa probatu eta berak esango digu zenbat bota behar diogun. Eta ateratzerako momentuan, ja, maira eramaterako momentuan, ba, almendra apurtxu bat, bota aldiogu, perrexil apur bat, edo bakoitzak gustoko duen osagaia. Eta egia esan oso erraz prestatzeko platera, garai-garaikoa, eta agian pasatu berri diren inauteri hauetako haragikeri, gehiagikeri eta enpatxo guztio egoiek garbitzeko, odola garbitzeko, eta, bueno, osasunerako ona izan daitekeen plater gozoa. Orburuak beraz, kardoekin. Bilbo irian gaude, gogoratu lagun, zeingo asteburuan zure irratzaio honetan, eta aurrera goaz, hainbat proposamen eginda honezkero, beti daukagu diskotxo bat, disko berri bat, bero-bero, labetik irten berri dagoen azken produktu bat zuei eskaintzeko. Gaurkoan Arrasatera goaz eta Arrasateko Anger taldeak argitaratu berri duen diskoa ekarri dizuegu. Argitaratu berri diskoa bai, baina taldea ez da berria, ez? 18 urteko ibilbidea egin baitu dagoeneko taldeak. Boskarren diskoa da, Zute Perfektua izena ipini diote, eta hirugarren azala 2012an kaleratutako lanaren ondorengo pausoa izan da Zute Perfektua disko hau. Taldekideak, Anger taldea osatzen dutenak, bateria jolea da Iban, basua jotzen du Ekainek, gitarra Beinat aritzen da, gitarra jotzen, eta Arkaitzek jartzen dio ahotsa taldeari. Beraz, 2012-tik ona disko berria ekarri digute, eta Bonberuenea estudioan Osinaga Txapek ekoiztu du, Carlos Osinaga Txapek ekoiztu du disko hau. Jonan Ordorika aritu da masterizazioan eta azken produktua 14 abestiz osatutako disko berri hau da. 18 urte hauetan, 5 disko eta oraingo honetan nabaritzen da benetan ba, aurrera pauso bat egin dutela eta beraien arteko estilo, lan egiteko era desberdinak eta anitzak uztartuz joan dira eta nabaritu da azken emaitza honetan. Anger taldearen barruan dauden izaera eta joera guztiak ba, uztartu egiten dira benetan eta nabaria da hemen ba, maiztasunez agertzen den metal riff erritmo trinkoa alde batetik, baina beste alde batetik ba, ahotzearen melodia nabari daiteke eta erregistro aldaketak etengabe ikusten dira kantu batetik beste batera. Pisu handia daukate taldean ba, post-rockaren intentsitate finak, eta beste alde batetik hemenka rapak ere bere indarra hartzen du zenbait pasartetetan. Beraz, lan interesgarria Anger taldeak plazaratu berri duen Zute Perfektua diskoa eta adibide gisa ba Lauburutia Party izena duen kanta jarriko dizuegu entzuteko.
Jangoikuaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindagit.
Beraien zilborrizo Tradizio atraizio Aho txikia azkezu gandia Legeza arraren litina Asaren gomuta azuda Azukrezko erromerian Arima opakue matxinara Diru zorroaren nokada Laberdun gazterren Baila bitxan Ereiten da La perdun gazterren Baila bitxan Azten da miseria wow! Gorbatatun iturginen zapiak Iru koloretan nenduak Poliaren aragitzea Izanaren salerosketa Aperri likantropoa Egunez ukiezin gau esakai Pedroleozko obo transfuzioa Egingo gaitu azke La beldun gazterren Baila bitxan Ereiten da miseria La beldun Gazterren Para bitxan Azten da miseria Independenziaren mentalistak Otordu oparoen militanteak Plastikozko burka beltzaren huliganak Beirunik gabetido egiten duen gure gauza Gure gauza Gure gauza Gure gauza La beldun gazterren
Doinu aldaketa era batekoa izan da eta orain entzun ditugun azken doinu eta bertzu hauek Bortian Aizki kantukoak izan dira eta Etxaun Barkosen bertzoak. Bertan entzun ditugun hauek doinuak argi esaten du hemendik haratago goazela eta iparraldeko doinu usaina dario guzti honi, ez da? Nora garamatzazu ba, asteburuan.
Ba bai, Auskiko portu eta Auskiko iturriaren azpian dagoen Altzirikira. Ez dakigu oso ondo nola ahoskatu behar den, baina Altziriki inguru horretara bertan egingo baita igandearekin batera, martxoaren batarekin batera, ba, aurtengo maskaradaren nitakipa, zenbat garren ekitaldi edo emanaldia, akizue maskaradak aurten idauzemendiko gazteek eta idauzemendiko jenteak azkenean antolatu izan dituela herri-zarri ibili izan dira asteburu. Uste dut etenaldi gitxi hartu izan dutela eta hartuko dutela emetik aitzina ere bai, apirilaren erdi partean edo bukatuko dituzte beraien emanaldiak eta tartean zuero aparteko maginatxo bat herritan barna ibiliko dira. Eta asteburu honetan igandearekin batera Altzirikin. Kontuan izan, gomendioa gure partetik Altzirikira joateko asmoa baldin badaukazue, joan daiteke igamdean bertan aterata hemen Bilbo inguru honetatik, baina hiru bat orduko bidaia daukagula kalkulatu behar dugu. Bilbotik Baionara autopistaz joan behar, Baionan irten, Ustaritz eta Kanboen barna Donibane Garazira heldu, Donibane Garazitik Larzabalerako bidea hartu, han porturako Zuberoako lurretan sartu behar gara, portua jeitsi eta Urdinarbera heldu eta Urdinarbetik Eskuma partera hartuta antxe dago Altziriki deitzen den herri hori. Herri txiki bata, 150 bat biztanle ditu eta urten idauzemendiko gazteak antxe bertan egongo dira beraien beraien maskarada, montaia hori, antzesten gainontzeko jentearekin batera.
Benkoan zapeza utzina izila, dena maiuskik ez du atzaman ordaia, begistatuko duguman bat aberia, diotzinek harten behitu altzuku eria.
Txorrotxak, txorrotxak entzun izan ditugu, bere kantuan, kontuan izan txorrotze hauek jaunaren ezpata zorroztu behar dutela orokorrean. Morroiak ez du jaunaren ezpata zorroztea lortzen, pitxu kontratatu eta pitxu saiatu egiten da, baina alperrik. Eta azkenean morroiak egin behar izaten du lan, eta nagusiarekin batera kantatuz bukatzen dute beraien ofizioa. Eta hori da, aurretik entzun izan dugun kopla bat, beraiek esaten duten bezala. Beraz, txorrotzen ofizioa hor ondo delimitaturik geratzen dela, esan behar.
Bereziak beraz, festak, ospakizunak eta bertako iaute doinuetan egiten dituzten errepresentazioak. Pertsonai ugari, lekua eta parajea anitza eta polita eta hizkera bera bebai, konturatu zarete, txuki guk zelan esan be ez dakigun hori eta altxiki bezalako zerbait ahoskatzen dute beraiek, ez da? Ez egin barreri, Xabier, zeniri ezaita ateratzen.
Ba bai, ez uri, ez inori ere ez, hori kontuan hartu behar dugu, guk Altziriki asko jota esan dezakegu, beraiei erreparatuta konturatu gara Altziki edo olako zerbait esaten dutela aipatu duzune moduan, eta zain samar, egingo zaigu hizkuntzaren partetik zenbait ulermena zenbait pasarteetan eta ulermenarekin eta gozatzea. Alde batetik ez da leksikoa bakarrik, ez da hiztegia bakarrik, azentuazioa alde batetik, silabizazioa beste alde batetik zeharo ezberdinak dira, eta horrek zaildu egiten digu pixka bate konprensionea. Ba bueno, dena den, zuberotarrak tira, beste guztio beraiekin konparatuz eta beraiek esaten duten bezala manesak gara, eta horrek esan nahi du zuberotarrentzat mundua bitan banatuta dagoela. Beraiek, eta gero, beraiek ez diren gainontzeko guztiak, manesak, eta hor, tartean gu sartzen gara. Beraz, ez gaitezen mindu horrekin, zen eta ez da posible, eta horretan maila batean arrazoia daukate ez da. Ezin dugu ahoskatu beraiek ahoskatzen duten bezala, aleginduko gara i hori ahoskatzen, gaizki ahoskatuko dugu eta ganera gainera, ahoskatzen dugunean ez da ahoskatu behar izango, eta alderantziz ahoskatu behar denean, ba, gaizki ahoskatuko dugu. Orduan, hori behin eta berriro leporatuko digute, eta guzti dut, arrazoi guztiz. Horrekin batera, ba, bueno, ba, beraien dantza jauzi batzuk eta egitea zuberotarresten batentzat, ba, oso zaila da, eh? Naiz eta hemengo dantza taldekoek eta sarritan alegindu izan diren, ba, adibidez, beraiek esaten duten bezala, braletik jaustea, horrematen diren dantza jauzi eta pauso horiek zuberotarresten batentzat, hori egitean dirudienez, oso zaila da. Eta oso zaila da, ba, hizkuntza partetik, ba, kabana handiaren predikua, ulertzea, hori ere, oso zaila, egingo zaigu, beraz, eskaitezen beldurtu horregaitik, eta dena den, badauka, maskaradak nundi gozatu eta zertaz gozatu. Bueno, gaur aholku batzuk eta emoteko prest etorri izan gara, ez da, zubera ora hurbiltzen baldin bagara, ba, zer nolako gauzak euki beharko genituzkeen kontuan, ez da, ez agertzeko han, ba, ez dakit, benetako kanpotar bezala, jakinen gainean egon gaitezen Euskal Herrian barna gaudela, murgilduta, gu bezain euskaldunak, gu baino euskaldunagoak direla, baina badituztela beraien berezitasunak, eta berezitasunen artean aipatzen ari garen guzti horiek, eta gero kontuan hartu beharko genuke baita leku oso txikiak direla, bai territorialidade aldetik edo kilometro karratu aldetik, baina baita biztanleria aldetik ere, bai, ez da guztin, Zuberoa oso leku biztanle aldetik oso txikia da.
Bai, zer esanik ez, gogoratzeko, ohar mentala, herri txiki bat da Zuberoa, 18 biztanle ditu Zuberoak, alegia Hernanik edo Bermeok bezala, antzeko biztanle kopuruko herriak dira adibidez Tolosa, Ermua edo Amorebieta Etxano, Maule, Lestarre, hiriburuak 3.000 biztanle ditu, eta herriek 200-400 edo askoz jota 800 biztanle dituzte. Barkose, herri handienetakoa da, eta ez ditu 800 biztanle, ez ditu. 300 biztanle dituen herri batean, maskarada kantolatzeak herriko ia gazte guztiak implikatzea dakar. Eta horien artean dantzari onak, kantariak eta antzarkilariak izan behar dira. Eta 14 astez, astebururo, herri zerri ibiliko dira ikusgarri hori eman eta eman. Gainontzeko gazteekin eta horren gazteekin bizipenak partekatuz. Besteak beste, zuberotarren arteko harremanak lotu eta indartzeko bide dira maskaradak. Beraz, eta giro horretan, ara agertzen gara manaixok, autobusetik jatxi eta argazki eta bideokamara eskuan, japoniarrak nola klik eta rek.
Ba bai, batzuetan egia esan da japoniar itxura hartzen du horrelako lekuetara joaten garen eta beraz hor pixka bat kasu eman behar. Eta gero ez talde batetik azalpenei dagokienez ere bai, agurtzanezen eta sarritan entzun izan dugu Zuberoako maskaradak bi parte dituela, onak eta txarrak. Gorriak dira onak eta beltzak dira txarrak. Baina
bai, baina ba hor ere zenbait ohar ematea ezinbestekoa dela deritzogu, ez? Horretaz ziur gaude, benetan hori islatzen dutela koloreek, zenbait ikertzaileen iritziz, maskaradak bi taldetan manatzen dira, ez? Txarrak eta txarragoak esaten dute.
Hori da, ez da, gonik eta txarri. Txarrak eta txarragoak, gaiztuak eta are gaiztuagoak.
Bai, ze gainera bestalde batetik ikusita nola pastoraletan gaiztoak direnak gorriak diren, hau da turkoak eta ba, maskaradetan onak izatea pues, ez dauka zentzu askori. Gainera nik horbeti pentsatu izan dut, ez? Ona eta txarra zer da? Zeinentzat zer da ona eta zer da txarra? Nik egia esan ikusi izan dutenetan asko hobeto pasatzen dabe beltzak, horre dia txarrak. Nik nahiago dut beltzen kuadrian egon. Orduan, kontuz banaketa eta definizioiekin, ona zer dan, txarra zer dan. Baina, bueno, banaketa bat hor egon badagoela, pues, behintzat garbi eraman behar dugu.
Egun osoko emankizuna dela zera, maskara da, aipatu behar dugu igande honetan altzirikin jokatuko dena. Goiz partean gehien bat barrikadetan murgilduta ibiltzen dira bertako aktoreek eta nolabait esan gero arratzalde partean izaten dute ekitaldi zentrala edo antzestuagoa edo landuagoa maila batean. Kontuan izan dezagun, goiz parteko barrikadetan, barrikada bakoitzean eta laupabost izaten dira janedana ematen dutela. Hor txandak eta respetatu egin beharko genituzke, lehen da biziz, beraiek ibili dira lanean, nolabait esan beraien antzeslane horretan, orduan leku eman, beraiei eta eskaitezen buitreak bezala, urbilduan ematen diren pintxo eta edanetara beraiei lekuak enduta, itxaron dezagun gure txanda eta beraiek asetu eta gero parte hartu dezagun guk ere bai. Gero, txaloak eta anoitura dago, emanaldi edo ekitaldi bakoitza bukatzen denean, txaloak eta jotzeko. Bueno, nahiz eta gauza handirik ulertu ez, joditzagun guk ere bai txaloak eta animoak eman bertako partaideei. Gero poltsa modoko bat ere pasatzen dute, dirua batzeko, sentimo bat edo bi eman beharrean, badakigu krisi sasoian eta bizi garela, baina ia dauzkagun ahalmenen edo gaitasunen horren arabera pixka bat kolaborazio ekonomikoa ere egiten dugun. Eta gero horrelako gauzak eta kontuan izan, goize partean bazkaria ere egiten da, aurretik izena eman behar izaten da, eta beraiek gero etxe ere jarduten dute, eta batzuk etxeetara edo etxaldetara joaten dira bazkaltzen, baina azkeneko urteetan herri bazkari gisako bat egiten da, ni azkenez egon nintzen duela pare bat urte, Barkosen guruan izan zen, eta 250 bat lagun elkartu ginen bazkari horretan, hori bai aurretik izena eman behar izaten da, zen eta bestela ez da lekurik egoten, eta gero arratzaldeko irutardiak laurrak inguruan nolabait esan ekitaldiarekin segitzen dute eta ekitaldi zentralari ekiten diote, horre antzesteak eta horre garraintzi handia hartzen du nolabait esan, eta horre ere pixka kontuz ibili behar gara urtzanezen eta noiz ustoa deoten dira.
Azken ohar manexontzat, ohar estrategikoa kokapenari dagokion horretan, ze saioa ikusteko bankuak eratzen dituzte horre herriko plazan, eta askotan urrunetik joan da eta behin joango garelako kontu horrekin lehengo lerroan jartzeko akatza egiten dugu, kanpotarrok detailerik ez galtzeko asmoz, baina kontuan izan bankuz osatutako lehen lerro horrek markatzen duela nola baiteko muga edo definitzen duela bujameen eta kauterren habitat naturala. Eta bujame eta kauterra hauek batzutan jauzi edo txalto egiten dute, eta imaginatu 100 kilo inguruko bujame bat norberaren gainera erortzea 21 metrotako lasterkalditxo bat egin ostean, bazkaloste batean ez da bat ere gozoa izango, eta zer esanik ez, hor momentu batean pitxu berpizten ari direnean, ebakuntza moduko tripa zabaldu eta egiten dioten horretan, benetako abere tripak jaurtitzen hasten direla, eta hor lehengo lerroan egon ezkerio, txipristinak norberaren gainera ere eror daitezkela, beraz, izan gaitezen manez, baina ez lehengo lerroko.
Bai. Eta gauzak arratzaldeko emanaldia lasai ikus daiteke bigarren ibarren lerro horretatik. Agertuko zaizkigun pertsonaiak besteak beste, Marixalak izango dira edo albaitero gizakoriek, Marixela hauek ferratzaileak izango dira. Kestuen ofizioak ere bere biziko importantzia dauka, hauek zirikatzaileak dira, kerestuak. Beraien egitekoa zamaltzaina zirikatzia izango da, eta azkenean ez duten lortuko eta kostatu egingo zaie. Gero zorrotxak ere hor daude, lehen aipatu ditugu momento batean, buhameak ere agertu zaizkigu, buhameak ijito motzaileak dira, kauterak ere agertuko zaizkigu, hauek ere ijitoak dira, baina kaldereroak nolabait esan. Eta horre bi hiru orduz jardungo duten beraien antzeslan horretan. Eta kontuan hartu behar dugu antzeslane horretan kautera eta buamen diskurso horiek nahiko zailak egingo zaizkigula, eta sarritan tenis partida baten bageunde bezala sentituko garela, bien arteko diskursoak eta oso bizkorrak oso harinatira oso lokalak ere bai batzuetan, bertako aferak eta bertako problematikak eta bertako beti oso forma ironiko batean aipatzen dira, eta momento batzuetan galdu samar aurkitu gaitezke. Baina ondo pasatuko dugula, hori seguro. Kontuan izan gero, krestuekin, krestuekin batez ere, horiek biharnesa, gaztelera eta euskera nastatzen dutela, beraien ofizioak agintzen duen bezala.
Zesta bitxia eta benetan interesgarria asteburu honetan izango duguna, eta aipatu bezala oso parte hartzailea izaten den ekitaldia. Herri guztiak edo ia guztiak parte hartzen baitu, nola edo hala, antolaketan, zuzenean. Eta izango dugu guk ere, ala nahi izan eskero, kontutan izan beti eta protagonismoa beraiei eman da, parte hartzeko eta eskertzen duten parte hartze hori aukera ere izango dugula, ze arratsaldeko ekitaldian tartetxo bat beti egoten da, brailea dantzatzen denean, sokadantza hain zuzen ere, ba, eskatu ere egiten baita, ba, ikusle, bizitari eta guztien parte hartze hori. Orduan, momentu polita eta proposa izan daiteke, ba, kanpoti joan garan guztiok animatu, plaza zara irten eta bertakoekin batera eta bertaratutako guztiekin, ba, dantza horretan parte hartzeko. Aholku batzuk izan dira, gomendio batzuk, bertara hurbildu, ospakizunaz gozatu, maskarada hauetan parte hartu, eta ba, Euskal Herriak dituen, nik uste dut, iauteri ospakizun, ba, berezienetakoak ezagutzeko. Ez da, Agustin?
Bai, hori da, aste brunetan, hain zuzen ere, altxurikin, ba, itxordua daukagu.
Beraz, manez moduan, bertara joango gara. Beste barik, tartetxo bat utzi behar diogu beti bezala, ate joka daukagu Mieltxo Monfort asteburu honetarako agenda zehatza azaltzeko. Aurrera, Mieltxo.
Mila esker, agurtzane. Ostiraleko kontuekin azteko esan, gaueko amarretan Bilboko kafean txokian, Los State Jackets eta Deke Dickerson taldearen kontzertua izango dela. Ostiralean ere goizaldeko amabiterrietan eta kafean txokiko goiko aretoan, Estero Rocks, Bokoder Klubean, Uiko Itzale DV eta Antonio Maioli. Ostiralean ere, Elkarmen aretoan antzerkia izango dugu Artxaldeko seietan ikusi eta ikasi zikloren baitan. Eidabe antzerki taldearen egun berri bat. Zurbolan barri boltegian Artxaldeko seietan Ipuin kontaketa. Maite Frankoren Mundipurdiko ipuinak. Gaur ere Euskalduna jauregian kontzertu sinfonikoa Artxaldeko iluntzeko zazpi tardietan Bilboko Orkestra Sinfonikaren eskutik. Larrabetzuko Uribai gaztetxean gaueko hamar tardietan kontzertua Tania de Sousa eta Revolta Permanente tekin. Gaur ere gaueko behatzietan Loiuko Aurregoiti jatetxean Txarriboda eta Bertxo Afaria, Xabi Paia eta Arkaitz Estibailesekin. Bilakako Kostone tabernan gaueko hamarretan beste Bertxo Afari bat, kasunetan Aitor Esteban, Jurgi Fuentes, Mikel Goiriena, Ibon Larrazabal Larra, Jon Elarrinaga eta Asier Legarretarekin. Gaur ere Leioako Auditoriumean Kultur Maratila, iluntzeko zortzitarrietan Lauka Teatroaren Amodioaren Ziega. As long as I'm working, baby, and as long as I'm paying the bills, I don't...
Honekin, besterik ez, bukatu dugu gaurkoan, otsaila bukatuko da, ondo bukatu, alba duzue... Maskaradaz gozatu edo bakoitzak alduena. Gu datorren astean bueltatuko gara aukera eta eskaintza gehiagorekin. Gogoratu, hemen egon garela, beti bezala, Agustin Etxebarria, Xabier Lausirika eta teknikalanetan Josu Zabala. Mieltxo Monfort egon da agendaren berri ematen, eta ni agurtzane, egon naiz mikrofonoan baita ere zuekin, eta datorren astean berriro, bueltatuko gara. Besterik ez, agur, Agustin?
Bai, badakizue, ba FM 96.00an gaudela, bilboidia.eus.
Datorren aster arte.
Bai, ondo ibili guztioi. Bai.